Азаттык радиосу сөйлөйт. Февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшырудан. Россиянең милләтара мөнәсәбәтләр шурасы Россияне милләтен ясау стратегиясен урыслаштыру аша гамәлгә ашыруга тәкъдим итте. Азатлыкта моңа төрле реакцияләр бар. Азатлык яшьләр оешмасының Чалны бүлеге Россия буйлап мигрантларга каршы барган хәрәкәткә борчылу һәм ризасызлык белдерә. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән танышырбыз. Сембердә татар телендә чыгучы Өмет газетасына ислам темасына язарга рөхсәт ителдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиянең милләтара мөнәсәбәтләр шурасы Россияле милләтен ясау стратегиясен урыслаштыру аша гамәлгә ашырырга тәкъдим итә. Россия президенты каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр шурасы узган ел ахырында расланган дәүләт милли сәясәт стратегиясен гамәлгә ашыру юллары турында сөйләште. Наиф Акмал тулырак итеп сөйли.
Утырышны җитәкләгән президент Владимир Путин бу чараны Россия дәүләт милли сәясәтенең яңа стратегиясен гамәлгә ашыру максатындагы адымнарның берсе буларак атады. Хәзер хөкүмәт бу стратегияне гамәлгә ашыру планын әзерли. Әмма ул гамәлгә ашсын, ниятләр турында бер декларация генә булып калмасын өчен бик күп эш башкарырга кирәк, диде Путин. Һәм халыкны берләштерү өчен эшләнергә тиешле нәрсәләрне атауга кереште. Русияле милләтен ясау юнәлешендә башкарылырга тиешле эшләрдән иң беренче итеп Путин урыс телен тагын да ныграк итеп өйрәтүне атады. Президент сүзләренчә, ил бердәмлегенең нигезе урыс теле һәм шуңа күрә аны Русия Федерациясының һәрбер ватандашы югары дәрәҗәдә белергә тиеш.
Первое. Фундаментальная основа единства страны, безусловно, является русский язык. Наш государственный язык, язык межнационального общения, именно он формирует общее гражданское, культурное, образовательное пространство. И знать его, причем на высоком уровне, должен каждый гражданин Российской Федерации. Вместе с тем, для того, чтобы люди могли глубоко изучать русский язык, нужно создавать и постоянно улучшать необходимые для этого условия. Многое в этом плане делается в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы. В общем, на эти цели выделяется 2,5 миллиарда рублей до 2015 года. Но было бы неверно опираться лишь на одну эту программу. Необходимо расширять поддержку русского языка как родного, предметно заниматься его популяризацией, и на федеральном уровне, и во всех, без исключения, регионах страны.
2011-2015 елларда урыс теле программы нигезендә әлеге максатка 2,5 миллиард сум бирелүен һәм бу акчага күп кенә нәрсәләр эшләнүен әйтеп, президент бу гына җитми диде һәм федераль дәрәҗәдә генә түгел, һәрбер төбәктә урыс телен ана теле итеп өйрәтергә кушты. Президент әйтүенчә, кайбер төбәкләрдә кешеләрнең урыс телен миллионлы шәһәрдә яшәүчеләр кебек яхшы белмәве илне җимерә. Шуннан соң Путин бу елда ук Александр Пушкинның туган көне 6 июньдә урыс теле көнен киң күләмдә һәм зурлап бәйрәм итү өчен әзерлек башларга кушты. Русия милләтен барлыкка китерү эшендә икенче итеп президент мәктәпләрне телгә алды һәм шушы максатка хезмәт итүче бердәм тарих китаплары язарга кушты.
Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенные в рамках единой концепции, в рамках единой логики, непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого.
Президент бердәм милләт төзү эшенә илдәге милли мәдәни мөхтәриятләрнең дә зур өлеш кертә алуын әйтеп, бу максатлар өчен хезмәт итүче проектларны аерым финансларга кирәк, диде. Путин сүзләренчә, губернаторлар да бу эшне финанслаучы үз грантларын булдырырга тиеш. Шулай ук президент Русия халыкларын берләштерүне сурәтләүче тарихи даталар тупланмасын булдырып, аларны төрле чаралар аша популярлаштыру эшенә әһәмият бирергә тели. Президент Русияның төбәкләр үсеше министрлыгы белгечләре хөкүмәткә тәкъдим иткән Русияле милләтенең бердәмлеген ныгыту һәм Русия халыкларының этномәдәни үсеше дип аталган федераль программа концепциясендә телгә алды. 2014-2018 елларга исәпләнгән бу документта китерелгән статистика мәгълүматларына караганда, 2012 елда Русия ватандашларының 44% гына үзләрен русияле дип санаган. Статистика ил халкының 51% гына милләтара мөнәсәбәтләрнең хәлен уңай бәяләвен һәм 45% гына үзләренең этномәдәни хукукларының гамәлгә ашырылуы дәрәҗәсенә кәнәгать булуын белдергән. Министрлык белгечләре илдә үзләрен русияле дип санаучыларны арттыру өчен арзанрак һәм кыйбатлырак ике программа тәкъдим итә. Улар фикренчә 36,6 миллиард сумлык программа гамәлгә ашырылган очракта 2018 елда ил халкының 64% үзләрен русияле дип саный башларга мөмкин. 124,6 миллиард сумлык кыйбатлырак программа сайланган очракта исә үзләрен русияле милләтеннән дип санаучылар 86%-ка җитәргә мөмкин икән. Үзләрен русияллеләр дип санаучылар артсын өчен бирелгән акчаларны төбәкләр министрлыгына, мәгариф һәм фән министрлыгына, мәдәният министрлыгына, дәүләт төзелеше идарәсенә һәм Росмолодеж идарәсенә бүлү тәкъдим ителә. Путиннан соң чыгыш ясаган Русия президенты каршында эшләүче Русия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең милли һәм федератив мөнәсәбәтләр кафедрасы мөдире Вячеслав Михайлов совет чорында төп идея булган милләтләрнең чәчәк атуы һәм бер-беренә якынаюы идеясын кайтарырга чакырды. Шул ук вакытта ул урыс язучысы Василий Беловның гумиләштереп «Русский лад» дип атаган борынгы урыс традицияләрен торгызуга юнәлдерелгән хезмәтләренә зур әһәмият бирде. Михайлов заманда патриарх Алексий II дә Русия төбәкләрен яңарту, Русия дәүләтчелеген борынгы урыс кыйммәтләре һәм традицияләре нигезендә ныгыту өчен бу идеяне актив яклаган иде дип, аңа яңадан әйләнеп кайтырга чакырды. Русияның бөтен тарихы бары тик бездәге барлык милләтләргә үз билгеләнү, үз телләрен, мәдәниятләрен һәм диннәрен саклау хукукы бирелгәндә генә илнең бер бөтенлеге, аның уңышлы үсеше мөмкин булуын исбатлый дип сүз башлаган төбәкләр үсеше министры Игорь Слюняев узган гасырда гомерен патша монархиясен яклауга багышлаган урыс милләтчесе Иван Иллиннең Русия мәҗбүри шукындыру белән дә, милләтләрне юк итү белән дә, урыслаштыру белән дә бер кайчан шөгыльләнмәгән дигән сүзләре белән дәвам итте. Слюняев та Русияның тарихи бердәмлеген сурәтләүче төрле даталарны зурлап бәйрәм итәргә һәм халыкта патриотизм хисләре тәрбияләү максатында төрле чаралар уздырырга кирәк дигән тәкъдимнәр белән чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар шулай ук алда Казан Универсиадасы һәм Сочи Олимпиадасы торуын истә тутып, киләчәктә халыкара ярышлар исемлегенә лапта кебек кайбер урыс милли уеннарында кертергә кирәк дип килеште. Русия милләтен булдыруга өлеш кертәчәк дип тәкъдим ителгән андый спорт төрләре арасында татар башкорт көрәше яки урыс булмаган башка милләтләрнең ярыш төрләре аталмады. Шул ук утырышта чыгыш ясаган Татарстан федераль милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Дума депутаты Илдар Гыйлметдинов үз чыгышын бары спорт мәсьәләләренә генә багышлады. Халыкара оешмаларга урыс милли спорт төрләрен кертүне тәкъдим итте. Шул ук вакытта милли спорт төрләре бәйгеләрен федераль дәрәҗәдә үткәрергә чакырды.
Думадагы бердәм Русия депутаты һәм әлеге шура әгъзасы Алексей Журавлев исә соңгы арада Русия халкының милли бердәмлеге декларациясен булдырырга тәкъдим итеп килә. Журавлев шундый декларация белән Русия милләте дигән төшенчәне халык ягыннан да кабул иттереп гамәлгә кертергә тәкъдим итә. 2017 елның 4 ноябрендә бу декларацияны референдумда раслатып, аңа илдәге төрле милли төркемнәрнең үзара килешүе төсен бирү тәкъдим ителә. Референдумны октябрь инкыйлабының 100 еллыгына туры китерүдә тикмәгә генә түгел, ул большевикларның Русия халыкларының хукуклары турындагы декларациясенә каршы җавап булырга тиеш.
Ondan соң инде этник төркемнәрнең хукуклары турында да сүз күтәрү референдумда расланган килешүгә референдум нәтиҗәләре конституциягә кертелгән очракта илнең төп канунына каршы чыгу буларак та кабул ителмәгәен. Илебездә этник сепаратизм һәм шовинистик сөрем темасын бер гамәл белән һәм бөтенләйгә ябарга кирәк, ди Журавлев. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының рәис урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов Мәскәүдәге Русияле дигән милләт ясау умтылышлары турында Азатлык радиосына үз фикерен белдерде.
Россия Федерациясында милли сәясәт стратегиясын тикшергәндә без бит әйттек, ул стратегиялар бердәм Россия гражданнар нациясын милләтен төзү мөмкин булмаган хәл, ул уйдырма һәм уйлап чыгарылган хәл. Ондай милләт бер вакытта булмаячак, чөнки гражданнар милләт булмый. Бөтен гражданнарды берләштереп милләт төзеп булмый. Бөек галим, халыктардың тарихын өйрәнгән зур галимдәрнең берсе, Россия галимдәрнең берсе Лев Гумилев әйткән бит инде. Һәрбер халыктың үзенең килеп чыгышы, үзенең үсеше, тарихы һәм аның үткәне һәм бүгенге һәм киләчәге бар дип әйбит. Шуның өчен мин әйтер идем, милләтте указ белән дә, президент указы белән дә, ниндидер декларациялар белән дә булдырып булмай. Милләтте тарих үзе булдыра. Аллаһа тагаланың кодраты белән генә була ул милләт. Менә башкорт милләте бар, татар милләте бар, урыс милләте, суваш, украин һәм башкалар. Улар барыһыла тарих хикмәте, тарихтың булмышы һәм үзгәреше белән, һәм әлбәттә без белеп итмәгән бөек көчләрнең, дөнья көчләренең, космос көчләренең тәҗрибәсе белән генә барыкка килгән. Милләтләрнең телләре дә шуннан барыкка килгән бит. Кем яңа тел булдыра ала? Беркем дә яңа тел булдыра алмый. Беренде яңа милләт булдырып булмый. Шуның өчен һәрбер милләт мына мин балалар белән шөгыльләнгәндә әйтә торган идем. Бүтән дөнья шарында, ер шарында ромашкалар гына үсә, матур булыр нима дөнья? Алар әйттеләр, юк, алай бер генә сәскә үскә салаймын, дөнья матур булмай. Шуның өчен бер генә халык булмай дөньяла. 100 халык, 1000 халык бар икән, 1000 милләт бар икән, шуннан гына дөнья матур була. Бул сәясмәндәрнең каршы чыгуы, ул хакыйкатка каршы чыгу. Ул дөрес әйткәндә тарих һәм җиһан канына каршы чыгу. Әйхан ханның бер кемне үзгәртә алмый. Ул бушка кешене генә.
Вәли Әхмәт әфәнде, менә бу Русия Конституциясендә язылган бит, Русия Федерациясының күп милләтле халкы дип. Хәзер моны референдум аша үткәреп, Конституцияны үзгәртеп, ниндидер шундый кануни кысалар кертергә теләмәсләрме, теге милли хукукларны күтәреп чыгу ул Конституциягә каршы гамәл буларак кабул ителмәсме? Чөнки менә шул декларацияны кабул иткән Журавлев әйтә, нужно раз и навсегда закрыть тему этнического сепаратизма, дип әйтә.
Ул андый әфәнделәр һәр вакыт булган. Россия тарихында ул 20-нче, 19-нче ватталы, 20-нче ватталы бүтәндә бер кул астында, бер тел астында, бер закон астында тоту дигән һәм бер дин астында тоту дигән хатта булган. Бүгендә бер закон, бер дин, бер тел астында һәм дәүләт бар икән, ул бер генә дәүләт булырга тиеш. Бер төрле генә. Единый образный. Бер гамәлләге генә булырга тиеш. Халыктың бит булмышы Аллаһ Тәгаләдән һәм тарихтан килгәнсә, ул төрлесә һәм ул үзенең булмышы белән мына шул бер төрлеләндерүгә, бер төрлегә әйләндерүгә каршы чыгасак, бул бит инде әгәр дә шундый Жировлевсына кафедлар, Жирновскийләр һәм башкалар шундый сәясәтте алга һөрә икән, бул Россиягә кабер калу белән бер.
Димәк, моны бу урыслаштыру сәясәтенең чираттагы бер адымы дип кенә аңларга буламы?
Унан шулай, әмма бит инде теге әлеге дә директивалар белән, закондар белән башкортла, татарла, суаштла, якутла урыслаштырып булмай. Эске күчләр бар, эске тенденцияләр, эске закондар бар. Һәрбер милләтнең үзенең эске закондары бар. Һәм шул эске канундар буенча уны яхалма рәвештә үзгәртеп корып булмай. Әлбәттә, Аллаһ Тәгала хакланганда хаклайтый. Хакланган халык хакланырга хакланала. Хакланмаган хакланып булмай. Шуның өчен әлбәттә хаклану бу сәясәткә каршы тору юлларында үзаллары кирәк, һәм каршы тора белергә кирәк законнары рәвештә.
Путин әйтәп, шул утырышта чыгыш ясаганда әйтте, безнең төп максат милләтара гармонияны арттыру, ныгыту дип. Бу декларацияны гамәлгә кертү ул арттырамы милләтара гармонияны, яки киресенчә зыян китерергә мөмкин дип уйлыйсызмы?
Мен уйлайм болай дип. Декларация алгандар ул хакыйкатькә тап килмәй икән, ысынбарлыкка тап килмәй икән, уларды әллә күпме кабул итәргә була. Уларды гына кабул итеп, сынбарлыкты үзгәртү булмай. Әлбәттә, тиге сәяси декларациялар менә бул халыктарды берләштерәм дип, уларды бит инде бүлеп тармар итеп тә бетергә була. Уларды юкка чыгарырга ала була. Шуның өчен, әгәр дә безнең сәясәт милләт, айрым милләтләрне юкка чыгару юлына баса икән, ул үлемесле, һәлакатьле, бик хәвефле сәясәт. Һәр бер халык өчен генә түгел, бөтен безнең Россия өчен, Россиянең иле өчен.
Бөтен дөнья башкорт корылтае рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов фикеренчә, Русиядә милли төрлелекне бетерү бик хәвефле, милләтләрне бүлгәли һәм илнең киләчәгенә кабер казый торган гамәл. Шулай ук башкорт теленең һәм башкорт милләтенең киләчәге өчен янып, киеп яшәгән публицист танылган шагыйр Әхмәр Үтәбай фикере бар азатлыкта. Милләтләрне яклап мәйданнарга чыкмаса да, ул үзенең тирән фикерле язмалары аша яклый башкорт телен. Аны айрыча телнең киләчәге бар ши. Дәүләт телләре турында канун да кабул ителде. Башкорт гимназияләре дә ачыла, әмма моның әллә ни файдасы гына күренми. Үз дәүләтең булмагач телне саклау бик авыр шул, ди Әхмәр әфәнде. Җитмәсә, соңгы вакытта илдә бер генә милләт, Русияле милләт булдыру кирәклеге турында гайре табигый сәер бер милли стратегияне көчләп тагалар ди ул. Әгәр бар өстенлек урысларга гына бирелеп, башка халыклар һаман икенче сортлы була икән, иртәме соңмы моның нәтиҗәсе аянычлы була ди әңгәмәдәшебез. Шагыйр белән тулы әңгәмәне Азатлык дулкыннарында иртәгә тыңлагыз, шулай ук аны azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләтләрне бары Аллаһ гына барлыкка китерә ала дигән фикерне Азатлык радиосына Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе урынбасары Михаил Щеглов белдерде.
Каждый народ самобытен, имеет свои корни, свою историю, свои доминирующие какие-то ценности. Вот. И нельзя выхолащивать это какой-то общегражданской идентичностью, введя такое имя искусственное. Но давайте тогда шире назовемся землянами.
Алексей Журавлев, член президентского совета и депутат Госдумы от «Единой России», говорит, что нужно этим раз и навсегда закрыть тему этнического сепаратизма и шовинистического угара в нашей стране, он говорит.
Вы понимаете, у нас были и придурки, и академики, которые продвигали идею новой исторической общности «Советский народ». Помните такое? Он сказал, что у нас сейчас на лицо.
Хәтерләсәгез, заманында бездә совет халкы дигән төшенчәне алга сөрүчеләр дә булды. Барлык томшыклыкларына да бары бер сүз белән генә кошлар дип кенә атау зур ахмаклык булар иде. Шипшиклар, күгәршеннәр, песнәкләр юк, бары кошлар гына бар дип, ул кошларны үз атамасы белән атауны тыеп булмый. Һәрбер халыкның үз атамасы, үз бердәйлеге бар. Аларны үз атамалары белән атауны тыю Аллаһка да каршы килә. Дин халыкларның һәм телләрнең ничек бүленүен сүрәтләп бирә бит. Кешеләр Бабилон диварларын төзи башлагач, Аллаһ аларны төрле телләргә бүлгәли. Бу дөньяны Аллаһ шулай итеп яраткан, һәм җирдәге бу табигый халәтне үзгәртеп булмый.
Народов, разделение языков, что когда они стали в Вавилонской башне строить Богу, он их разделил на языки. То есть это Богом устроенный мир, и нельзя отменять то, что имеет онтологически естественную сейчас картину на Земле.
То есть народы какими-то президентскими указами нации не создаются?
Да, решениями законов там, или указами чьими-то, или созданием законов. Им, этим публикам из Госдумы, Журавлев не знает, кто он, что специалист по этническим, по национальным вопросам, что ли, по межнациональным отношениям, этот ученый. Не знаю я такого человека, чтобы он был там разбирался в чем.
Деп сөйләде Азатлыкка Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте рәис урынбасары Михаил Шеглов. Хәзер инде Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә килгән фикерләргә күз салыйк. Мин ышанам, сәясәт буҗра әйләнәдә килә дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт әфәндем. Тагын шунысын да истә тотыйк. Икенче мәртәбә кабатланган чакта монысы фарс дип билгели фәлсәфәчеләр. Менә совет чорында мондый хәл булган иде, барып чыкмады. Бу юлы да барып чыкмас дип уйлыйм. Әмма шулай да шушы омтылышларга без кискен каршылык күрсәтергә тиештер. Чөнки бу якутлар турысына әйтергә кирәк, чөнки кичәдә бүгенге шушы милләт кешеләргә алага сөрәләр эшләр шуңа барып җитә икән, без әдәп саклаган булып шушы мәсьәләне шишергә килгәндә без турысын әйтергә тиештер дип яза Мөхәммәт әфәнде. Шулай ук тагын бер фикер бар, безгә бер бик гади алым кулланырга кирәк. Ул безнең җирне басып алган урыс җинаятьчеләренә ачыктан-ачык әйтү. Сезнең тел безгә кирәкми, сезнең русиле дигән ялганыгыз кирәкми. Безнең җирдән исән чагыгызда чыгып китегез үзегезнең ялганыгыз белән һәм бүтән килмәгез дип яза Казаннан Фердинанд исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Уфадагы татар оешмалары да бүген әлеге мәсьәлә турында җыелып сөйләште. Бу турыда Азатлык тапшыруында бүген сөйләрбез. Шулай ук бөтен мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Сембердә татар телендә чыгучы Өмет газетасында ислам темаларына язмалар бастыру тыелган иде. Кичә генә бу мәсьәлә уңай хәл ителгән. Бу хакта Өмет газетасы баш мөхәррире Исхак Хәлимов белән сөйләштек.
Бер айдан артык инде ул карар кабул ителгәнгә безнең соңгы 3-4 саныбызда бөтенләй дин турында басылмады материаллар.
Ул ниндидер рәсми мөрәҗәгать, рәсми белдерү килдеме? Ничек булды соң бу хәл?
Хакимияткә җыеп алдылар да әйттеләр, менә бу атнадан газетада булмаска тиеш дип әйттеләр. Менә шундый нәрсә булган иде бездә.
Ул бары тик Өмет гәҗитендә генәме?
Әйе, Өмет гәҗитендә генә, Өмет гәҗитендә. Безнең 12 битле газета чыга бит инде. 12 битнең менә бер битен инде без дин һәм әхлак дигән сәхифәдә бастыра идек, шул вәгазьләрне дә төрле вакыйгаларны яктырта идек, мөселманнарның сорауларына җаваплар бирә идек. Менә шул сәхифә чыгудан туктатырды бер айга якын.
Димәк, менә шул сезнең гәҗит дөньяви булуы белән генә аңлаттылар инде, башка бер ни?
Шулай дип аңлаттылар, әйе.
Ә үзегез ничек дип уйлыйсыз?
Миңа калса башка сәбәпләре дә бардыр аның.
Мисал өчен.
Бездә ничек әйтергә, мөселманнар күп бит инде, мәчетләр саны да ничек тә булса, бәлки мөселманнарның актив булуына борчыла торганнардыр дигән уй да бар башта. Безнең газетабызның тиражы менә Россия өлкәләрендә чыгучылар арасында иң зур тираж безнең 7000 данә белән тарала безнең газета. Алар беләләр, газетаның тиражын без җыябыз менә шул халыкны дини тәрбия алып барганга күрә дә. Ул газетаның нигез ташларын селкетү өчен дә бәлки кирәк булгандыр.
Ә сез әйттегез, менә киләсе атнадан инде дини темалар, вәгазьләр бастырыла башлый диде.
Әйе, фәкать безнең ул теманы алып баралар иде биләр мәдрәсәсенең мөгаллимнәре, алар имзасы белән бирә иде. Хәзер әйттеләр, бары тик мөфтинең имзасы белән генә булырга тиеш ул. Сәүбән хәзрәт Сөләйманов, бездә бит ике мөфтият. Менә шул мөфтинең имзасы белән булырга тиеш.
Нәкъ шул мөфтинеке генә.
Әйе, ул үзәк диния нәзарәтенә буйсына торган мөфтинеке генә. Тәлгат Таҗиддингә буйсынучы мөфтиятнең мөфтие имзаларга тиеш ул язмаларны. Ул хакимият, алар аның белән күбрәк эшли инде. Икенче мөфтият белән бик алай эшләмиләр дип әйтәсем килә минем.
Ә бу вәгазьләр генә бастырылачакмы, яисә инде башка темалар да?
Ну, вакыйгалар яктыртылырга тоже рөхсәт булыр, наверное, рөхсәт булырга тиеш дип әйттеләр. Күбрәк инде шул мөфтиятнеке.
Ә бу чыннан да шушы координацион шураның мөрәҗәгате белән бәйлеме Морозовка, яисә инде?
Аңа кадәр дә безнең менә 60-тан артык имза белән хатын-кызлар дини дәресләргә йөрүче алар да язып илткәннәр иде губернаторга. Аннан соң аңа кадәр безнең өлкә законнар җыелышында бер татар егете бар, ул губернатор белән шәхсән күрешеп тә сөйләгән. Әгәр дә динне туктатсак, газетаның гомере тагы да кыскарачак дип, менә шуларның да тәсире булгандыр дип уйлыйм мин.
Димәк, шул сөйләшүләрнең нәтиҗәсе булгандыр дисез.
Әйе, әйе, ул менә безнең атна саен губернатор үткәрә, ачыктан-ачык сөйләшү, откровенный разговор дигән совещание, ул турыдан-туры эфирда бара. Бер атна аша ул шул теманы да яктыртып үтте, менә Өмет газетасына наезд совершен дип, ул бик канәгатьсезлек белдерде ул аңа карата. Губернатор белән килешеп эшләнмәгән эш булып чыкты. Губернатор безнең бик хайыр хаклы мөнәсәбәттә ноябрьдә ул безнең редакциядә булган иде, газетаның бик соклануын белдерде, менә төсле булып чыга башлады безнең газета шуларга карата. Без аны һәр вакытта да түбәтәй кидереп, дини бәйрәмнәрдә аның котлауларын бастырабыз. Аңа бик тә ошый ул, но губернаторның артында эшләделәр ул эшне.
Губернатор артында кемнәр эшләргә мөмкин?
Министрлар бәлки, белмим, аларын точно әйтә алмыйм мин.
Сембердә чыгучы Өмет газетасы баш мөхәррире Исхак Хәлимов белән әңгәмә тыңладыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара туган телләр көне алдыннан гына Мәскәүдә илнең дәүләт милли стратегиясен тормышка ашыру мәсьәләләрен тикшергән киңәшмә булып узды. Анда тәкъдим ителгән Русияле милләтен төзү фикерләре турында Уфада татар оешмалары да очрашып сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары әгъзаларының Шираттагы уртак утырышында Русиядә барган милли сәясәт субъектларны эреләндерү, аның файдасы һәм зыяны хакында фикер алышу узды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилатыпов СССР торгалгач союздаш республикалар аерым дәүләт булып киттеләр. Русиядә дә милли республикалар үз билгеләнеш алырга тели, аларны бетерү өчен безнең субъектларны да эреләндерәчәкләр диде.
Иң беренсе милли республикалар, милли территориялар китә. Любой император кылганда, иң беренсе милли компонентны тәшкил иткән республикалар таркалуга сәбәпче алар иң беренсе китә. Шуңа күрә хәзерге урыс дәүләтенең максаты иң беренсе любой ценой, путем экономических разрух, кризисов бетерергә милли республикаларны. Иң беренсе максат без аңа әйбит. Сәтски должны противостоять.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилатыпов булды. Тию рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов исә Башкортстан милли республика буларак бетәргә тиеш һәм ул бетү татар файдасына диде.
Әгәр дә урыс өлкәсе булса, шушы Башкортстан дип аталган территориядә бүген, шул ук Самара өлкәсе булса да, безгә андый притязание булмас иде, прессинг булмас иде монда татарга карата. Шушы Башкортстан дип аталган республика җитәкчелеге тарафыннан. Ни өчен дигәндә, ну, гафу итегез, безнең башкорт туганнарыбыз менә шушы хәлне аңлый алмады. Аларга дәүләт биргәннәр кулларына тоттырып, алар шушы дәүләтне саклый алмый, тота алмыйлар алар дәүләтне. Алар мин милләт дип тиге күкрәге белән алга кирип, татарны изеп, топыйм дип, үземне кырыла дип. Менә шундый хәлгә килде. Ки Башкортстанда яшәгән безнең татарларны беркем дә тыңламый. Менә бу 1,5 миллион татарның сүзе юк, вообще ноль. На ноль помножены, без не существуем. А башкортлар үзенең тиге сәясәте белән, шушында теге стабильностьны ясый алмыйча, ясарга теләмичәме? Или алар теге провоцированы булыпмы? Или нәрсә тарафыннан шулай булып? Башкорт теге үзен милләт дип атарга тырыша, но ул милләт дәрәҗәсенә җитә алмады. Милләт дәрәҗәсенә җиткән халык аны аңлый инде берне. Үзенең дәүләтен ул пуще ваза бережет. Шушы башкортлар якобы республика образующая нация дип аталганда, шушы нация дигән званиесен не оправдывать нисколько. Алар аңа дәрәҗәгә җитмәгән. Алар шушы дәрәҗәгә җитмәгән хәлдә татарны милләт дәрәҗәсенә җиткән милләтне изә безнең халыкны. Менә бу Башкортстан республикасы ул калмаячак Россиядә, ул бетәчәк. Шушы бету безгә менә бу 1,5 миллион татарга ул кулай. Бүгенге көндә татар буларак без сакланып кала алабыз монда. Шундый очракта. Аңарда мин иманым камил. А Татарстан республика буларак сакланып кала, и ул Башкортстанның калу калмаудан тормый. Чөнки Татарстан республика буларак ул бирелми. Аларның нефтянкасы кулында. Бүгенге көндә алар нефтне тоз разбазар итеп итмәделәр федераль центрга. Татнефть алар кулында, алар республика донор регион. Алар бүгенге көндә Азербайҗаннан менә даже Азербайҗан белән соизмеренный дип әйткәннәр. Мин юрегенә караган идем данныйларны. Азербайҗаннан 3 тапкыр внутренний валовый продукт чыгара Татарстанның үзегенә. И причем ул нефтянкадан гына да тормый. Алар теге сырьевой передаток кына түгел. Аларның үзләренең экономикасы бар ни диде булса. И аның теге халкы даже әзрәк сон буенча. Ну экономика шундый көчле, потенциал шундый көчле. Ә бездә Башкортстанда бүген экономика үзеннән үз юк. Бездән тормый. Без даже нәрсә дип акырсак та, хәзер аны теге телевышканы башына менеп кычкырсак та, Башкортстанны саклап калырга дип. 1,5 миллион кеше. Калмый.
Бу юрей урынбасары Рәмил Хусаинов булды. Башкортстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Шамил Нәҗметдинов.
6-7 миллион татар деген сул әкиет. Сіз шуңа шаңығыз. Башқұртстанда татар Урыстанда көбірек. Сіз бит шуны білесіз. Бұл бізге бит алдап қана көрсетелер мұны. Ил бойынша да, ол бит Сібір полысы татардан тұра. Мына орыс милләтчеләре куркытмакчы була. Если бу независимый Татарстанга әйләнә икән, монда урысларны үтерәләр, куып чыгаралар да только татар сөйләшәләр дип урысны куркыталар. Ну ведь такого не будет, потому что минең кыз үземнең бит кызны мин авызына суып тора алмыйм. Ну мин индәшмәем, акча сораса ул татарча сорай инде ул. Өйрәнде хәзер. Җавап бергәндә урысча җавап бирә. Ну а бит барып маңгайына бирә алмыйм мин, әйме. Племянниклар урыслар бар. Урысны без монда любом раскладе куып чыгара алмыйбыз. Мортаның шавинистары китер, добровольны китер, урысны қуып шығару, ана моно республика біздің файдаға да түгел, чисто татарны егіне. Біз өзара тоже тыныш алмайбыз ол. Надо все равно объединяться против кого-то даже, деген. Даже шо фактор үшін де урыс керек.
Шамил Нәжметдинов сөздерінше, Башқұртстанның милли республика боларақ бітуі республика татарлары файдасына болашақ.
Ул Башкортстанның айны. Иртәгә монда икенче президент Башкорт килсә, президент Башкорт килсә бүтәнем мин күрмәйм перспективасын. А то, что битрәләр икән моны Башкортстанны, минең лично мнениеме, без аннан карап битмәйбез. Татар битмәй, потому что без уже закалились 20 елда, а и башкортларга куркыныч, потому что алар жили в тепличных условиях, за Уралига никто помогать не будет. Алар урысқа кырып чыга алмаячак барул чагында. Монда урыс президенты утырганда. Онда әйтәчәк поровну дейіп. Бізге бары бір. Онда оларын башқыртлаштыруға вақытлары қолмайшақ. Оқшаларды да вақытлары да қолмайшақ.
Утырышта қатнашушыларының милли республикалар біргегіне соқланып қала ола Башқұртстан бітсе, Татарстанда біте деушілерге қаршы Шамил Нәжметдинов шулай дейді.
Шуннан теге Татарстанны да бетерәләр дип кычкырасыз. Без Татарстан кешеләре түгел. Без Уфа республикасы, Уфа җире кешеләре. Безнең әйме, Татарстан шәхле үзе безнең территориябыз бар. Үзе безнең интеллигенциябыз бар. Бездән күпме шагыйрьләр, язучылар, җырчылар чыккан. Казанда или Уфада тора. Акыллы кешеләр бездән эш чыкмаган бит. Академиклар да бар менә именно шушы территорияда торган. Без үзебез сама достаточно территория.
Бу Башкортстан татарлары Милли мәдәни мөхтәрияте шурасы агзасы Шамил Нәжметдинов булды. Шамил Нәжметдинов сүзләренчә, Русиядә субъектлар ирләндерелеп, Башкортстан юкка чыкса да, Татарстан калачак, ул шулай ук тагы берничә милли республика калу ихтималы барлыгын да фаразлавын әйтте. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышында әнә шундый кызыклы темага фикер алышу узды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірген метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык яшьләр оешмасының шаулы бүлеге Россия буйлап мигрантларга каршы барган хәрәкәткә борчылу һәм ризасызлык белдерә. Шаулыда 8 яшьлек кызның фаҗигале үлеменнән соң бу хәрәкәт тагын да көчәйде ди яшьләр. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйли.
Урыс милләтчеләренең урамнарга чыгуына шаулыда 8 яшьлек Василиса Галицинаның урланып, аннан көчләнүе һәм үтерелүе беркадәр этәргеш бирде кебек. Икенче яктан караганда Василица Галицина үлеме урыс милләтчеләренең шау-шу тудыруларына, урамнарга чыгуларына сәбәпче генә булды дигән фикерне яклаучылар да бар. 8 яшьлек Василица белән булган фаҗиганы әлбәттә берничек тә аклап булмый. Шул ук вакытта тагын бер очракны искә төшерү кирәк. Василица белән булган фаҗига белән берүк көннәрдә Иркутский каласында да шундый ук вакыйга була. Ләкин Мәскәү матбугаты бу фаҗигага Шаулыдагы Татарстанда булган көчләү үтерүгә карата булган игътибарның уннан берендә бирмәде шикелле. Ә хәзер Русия эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына күз салыйк. Бу илдә көн саен уртача 50 бала югала. Шулардан 5 бала бөтенләй юкка чыга. Яки аларны үле, күчләнгән килеш табалар. Җәмгысы Русияда бер елга уртача 20 мең бала югалып, шуларның 2 меңе табылмый. Алда әйткәнебезчә, табылмаганнар күчләүгә, үтерүгә дучар ителә. Василиса Галицина үлемендә Үзбәкстан ватандашы Фарух Ташбаев гаепләнә. Ташбаев тарафыннан дип саналган үтерү урыс милләтчеләренә беркадәр ризык бирде, һәм алар мигрантларга каршы үз фикерләрен төрле юллар белән белдерә башлады. Кайберләре үзбәкләргә аеруча ачулы караш күрсәтә. Шушы вазгыятны исәпкә алып, Азатлык берлегенең Шаллы бүлеге яшьләре милләтара күрәлмаучылыкны булдырмау, аңа юл куймау максатыннан белдерү кабул итте. Без бу оешманың Шаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, оешманың әгъзасы Булат Гатим белән очрашып, аларның фикерләрен шушы белдерү уңайыннан белештек.
Менә әгәр дә карасак, Россия Федерациясендә инде мондый балаларны көчләү һәм аларны үтерү гадәти хәл кебек, инде хәзер алар бик күп шырақта шығалар. Әмма нишләптер, менә Шалыда булган вакыйганы бик киңәйтеп яктырттылар. Аны шулай вакытта беренче каналда чыгардылар, телевидениедә чыгардылар. Эзләүне һәм инде монда бик күп халыкны җәлеп иттеләр, волонтерлар буларак эзләүдә дә җәлеп иттеләр һәм халыкта бераз активлык уяттылар. Бу миңа калса махсус эшләнгән әйбергә охшаган, чөнки гадәти хәл буларак гадәттә моны полиция үз эшен эшләргә тиеш, әмма монда нишләптер халыктан волонтерларны күтәрттеләр һәм халыктан инде резонанс уяттылар.
Менә шушы резонанс уяту дигәннән инде монда беренче чиратта менә шушы Мәскәү матбугатында өлеше зур булды шикелле. Сез инде бу турыда бер кадәр әйтеп киттегез. Менә инде көн саен менә шундый үлемнәр булып тора инде. Әмма ләкин бу турыда Мәскәү матбугаты азрак әйтә шикелле.
Менә шунысы аны сәер булып тоялар да, чөнки көн саен бала урлаулар була. Әмма бөтен хәлдә шул Мәскәү матбугатына да барып җитми, алар яктыртмыйлар аны. Моны бик әйбәт кенә яктырттылар, хәтта бөтен шәһәр безнең күтәрелеп торды, аякта колакта булдылар, бөтенсе дә күреп белеп тордылар бөтен мәгълүматында. Менә шунысы бик сәер булып тоелды. Аннан соң моның максаты ачыклана төште, чөнки халыкны күтәрү юкка гына булмаган монда. Бу җинаятьтә үзбәк кешесен гаепләп аны кулга алдылар һәм әлеге вакытта тикшерү эшләре алып барыла. Аның гаепләнүе тикшерелә. Монда махсус рәвештә миграцияга миграцион
менә шушы читтән килгән халыклар була инде.
Әйе. Читтән килгән халыкларга карата ниндидер бер катгыйрак карау һәм аларга карата ниндидер берәр катгый чаралар күрсәтү өчен эшләнгән әйбер кебек тоела бу. Шуңа да инде без башта бик реакция күрсәтмәгән булсак, аннары инде сүз купканнан куба баргач, инде үзебезнең сүзебезне әйтергә булдык, чөнки менә әгәр дә безнең тарафтан җавап килми икән, инде күреп торабыз, урыс шовинистлары аз гына бара, аларга баш күтәрергә җирлек туа, чөнки күреп торабыз, менә әле кичә генә якшәмбе көнне Казанда урыс шовинистлары урам җыены үткәрделәр, барабаннар шаң кагып, алар бик күп кеше җыелмаса да, әмма үзләре инде баш күтәрергә монда җирлек тудыралар. Һәм инде монда менә шул җинаятьне сәбәп иттереп чыгаралар.
Булат әфәнде, менә шул инде Азатлык яшьләр берлегенең Шаллы бүлеге тарафыннан әзерләнгән белдерүдә сезнең дә өлеш бардыр инде. Менә сез дә шушы уңайдан үзегезнең фикерегезне әйтеп китсәгез иде менә шу белдерү хакында, һәм ул ни өчен менә шушындый шартларда язылды шушы Галицинаның үлеменнән соң?
Булган вакыйгадан без шуны аңладык ки, безнең җәмгыятебездә бик җитди проблема бар. Кичкенә балаларга җинаять эшләү бик киң таралды ул. Бу проблема на хәзер менә соңгы вакыйганы империячел фашистлар бик әйбәт кулландылар. Мына пропаганда итеп, Татарстанда милләтара низах чыгарыр өчен сәбәп табып, мына киң таратып, мына искә күтәреп, бөтен мәгълүмат чараларында күрсәтеп, хәзер Татарстандагы җөмһүриятебездә низах чыгарырга тырышалар. Ләкин моны бу бит мондый җинаять эшләре Татарстанда гына эшләнми, бөтен җирдә эшләнә. Һәм аны беркем дә күрсәтми дә, әйтми дә, ә бездә моны махсус чыгардылар, күтәрделәр. Хәзер шундый әле шикаятьләр җирәләр, империячил фашистлар төркемнәре, яшьләр төркемнәре Чаллыга, Казанга килеп, монда үзбәкләрне кыйныйбыз дип, куабыз моннан дип шундый таләпләр белән чыгарырга җыйналар дип ишеттек. Бу бик куркыныч һәм хәл. Һәм моны республика җитәкчеләре аңлап, моңа каршы вакытлыча чаралар күрергә тиешләр дип уйлыйбыз. Һәм халык та мондый пропагандик эшләргә, мондый пропагандалыга бирешмәскә тиеш. Бездә һәр вакыт татар халкы да, урыс халкы да республикабездә кулга кул яшады. Бергә без бу республиканы курдык. Һәм үзара мондый низах чыгарырга тиеш түгелбез. Үзбәкләр алар татар халкы кебек үк шундый халык. Телләре дә безнең белән бер, диннәре дә безнең белән бер.
Кардаш.
Бер кардаш халык алар. Без татарлар Үзбәкстанда яшиләр, үзбәкләр монда яшиләр. Һәм бу җегетнеке атасы үзбәк, анасы татар. Хәзер урыс шавинистлары моны китереп чыгарсалар, хәер татарында кыра башлыйлар алар. Моны бирмәскә кирәк, һәм бу мондый низах чыгуына каршы чыгарга кирәк барыбызга да, бөтен җәмгыять белән. Чөнки бу моны хәзер эшләмәсәк, аннары бик еракка китәчәк бу эшләр.
Менә шул вакытта Василиса Галицинаның да инде үлеме менә кызганыч шушы фаҗига уңайына инде. Сез дә менә борчыла торгансыздыр.
Әлбәттә, бәләкәй баланың мискен мондый хәлгә калуы бик аяныч хәл. Безнеке бар, безнең дә үзе, безнең дә балаларыбыз бар. Андый хәлгә төшүен теләмибез. Без моны җәмгыять моны уйлап, ничектер мондый хәлдән булдырмау сәбәпләрен, эшләрен табып, эшләргә тиеш дип уйлыйбыз.
Менә инде без шушы әңгәмәбездә дәвам итеп, яңадан да Илмир Салих мөрәҗәгать итәбез. Менә Илмир, син шушы кабул ителгән мөрәҗәгатьнең бер кадәр өлешен укып китсәң иде, менә анда ниләр язылган?
Без Азатлык берлеге әгъзалары үтерү фактларына педофилия һәм башка төрле кешелеклеккә каршы җинаятьләргә карата битараф кала алмыйбыз. Чөнки үзебезнең җимерелгән милли дәүләтчелекне кайтарырга өметләнәбез. Һәм безнең өчен Татарстанның иң югары кыйммәте кеше тормышы һәм кеше хокуклары булган заманча цивилизацион дәүләт булуы кирәк. Шуңа да без кызның үлеме уңайыннан Татарстан халкының игътибарын түбәндәгеләргә юнәлтәсе килә. Шулай кешеләр арасында шәһәрдән Татарстаннан һәм башка кешеләрдән чуркаларны урыс телдә түгелләрне куарга дигән сүзләр йөри. Чөнки җинаятьтә шикләнүче тумышы белән Урта Азиядән булган. Һәм без катгый рәвештә кисәтеп куябыз, Чаллыда икенче Кондопога булмас. Әгәр Кондопога шәһәре Карелиядә булган вакыйгаларда урыс такыр башлары үзләренең Карел халкы җирләрендә яшәүләрен белмәсәләр, белмичә торып, анда читләрне, чит кешеләрне куабыз дип баш күтәргән булсалар, инде безнең искәртәсебез килә, Чаллыда андый хәлләр булмаячак. Менә Кондопогада шулай ук милләтара низах тудырып маташтылар, анда да шулай ук урыс шовинистлары башка үзләреннән башка булган милләтләргә карата башта бер гади генә низах чыгарып, аннары инде аны бик зур куптардылар, митинглар ясадылар, берничә мең кеше халык урамнарга чыгып, шуннан соң бу бик аяныч хәлләргә туры килде, хәтта анда хакимияттә дә алмашынулар булып китте. Мондай әйберләр безгә кирәк түгел, безнең Татарстанны Татарстан Республикасы, Татарстан Республикасында мондай хәлләргә юл куелырга тиеш түгел. Һәм дә инде
Татарстан хакимиятына да мөрәҗәгать ясыбыз килә, чөнки алар әгәр дә тиешле реакция бирмәсәләр инде мондый вакыйгага, монда без куркабыз, урыс шовинистлары хаманда ортыграк баш күтәрер дип. Чөнки күреп торабыз инде интернет безнең хәзер ачык, анда бик күп нәрсә бар, анда төрле төркемнәр бар. Шулай Казанда да бик актив кына чыгаралар бу теманы, шулай да инде СС дигән оешма бар, ягъни Славянский союз. Алар бик каты баш күтәрергә телиләр, алар шулай ук монда шуллыга үзләре чакырып утыралар. Шулай ук урыс шовинистларын башка төбәкләрдән, Петербургтан, Мәскәүләрдән монда тәртип урнаштырабыз дип үзләренчә, әмма аларның бу гамәлләре киресенчә тәртип бузуга китереп чыгарачак.
Менә бүген тагын шунысы мәгълүм булды. Алабуга шәһәрендә урланган, көчләнгән 8 яшьлек кызны кар өстеннән табып алалар. Тикшерү эшләре мәнфәгатен күздә тотып, әлегә бу кызның исеме әйтелми. Җинаятьченең кем булуы хакында да хәбәрләр ишетелми.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге әгъзалары кабул иткән белдерү турында Гафиулла Газиз сөйләде. Әйтергә кирәк, милләтара мөнәсәбәтләр бик кискен һәм киеренке тема. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта сездән килгән фикерләр дә күпне сөйли. Милли мәҗлес оешмасы рәисе язучы Фәүзия Бәйрәмова Жанна Бичевскаяның Куликово поле клибын Татарстан прокуратурасына җибәргән. Ул аның җырлары милләтара нәфрәт тудыру, башка халыкларны түбәнәйтеп, бары тик бер халыкны урысларны гына күтәрү сәбәпле экстремизмга тикшерелергә тиеш дип саный. Бәйрәмова сүзләренчә, Бичевский бөтен Русияны Куликово кырына әйләндерергә чакыра, ягъни сугыш мәйданына әйләндерергә кораллы көрәшкән ди. Куликово поле клибында тарихи татар монголлар анда саранча итеп бирелгән, йөзебез кыек, урыс исә биек, бүген дә бу изге Русьгә яңа мамайлар, яңа хәзерләр, масон һәм европалар яны икән. Шуңа күрә яңадан кылычка ябашарга һәм Кырымны, Истанбулны, Иерусалимны басып алырга кирәк дип җырлый Куликово поле җырында Жанна Бичевскаяның өзекне сезнең игътибарга да тәкъдим итәм.
Возвратит Россия русский Севастополь, станет снова русским полуостров Крым, наш Босфор державный, наш Константинополь, и святыня мира, и Иерусалим. Наш Босфор державный, наш Константинополь, и святыня мира, и Иерусалим.
Ни өчен бәйсез суверен дәүләтләрне басып алырга өндәгән Жанна Бичевскайга һәм башка шундый шовинистик чакыруларга утта юк, сутта юк дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Чөнки аларның артында урыс дәүләте, урыс православ чиркәү тора. Чөнки башка милләтләрне түбәнәйтеп, бары тик урыс үзаңын гына күтәрү Русиянең төп идеологиясе булып санала. Башка милләтләр хисабына урыс милләтен саклап калу Русиянең дәүләт сәясәте булып тора дип яза Фәүзия Бәйрәмова Азатлыкның халык сүзе сәхифәсендә. Тулысынча аның бу хатын сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Соңгы бер ай дәвамында Кырым хакимияте курымларында ве чешип ишханәләрдә Кырым татар мотихассызларны вазифәләрдән бушату җирәне күтләве бер йөнәлеш алганны күзәтмәгә мөмкин. Беренче нәүбәттә вазифәләрдән мәҗлескә якын яда алакасы алган мотихассызлар бушатылганны күрәбез. Бу фәалият президент янындагы Кырым татар халкы кеңеше 30 январда 2 ел тәнәфүстән соң отырышу кечереп яңадан чалышып башлаган соң да Азиядә активләште. Акимиятләр без кеңешнең берабер Кырым татар халкы мәсьәләләрен чәчәчәкбез дигән риториканы кеңеш кулланалар. Олар вазифәләргә кенәдә Кырым татар вәкилләренә тек регионлар фиркасына кергән яда бу фиркага келишкен Кырым татар вәкилләренә белгилемегә тырышалар. Ойлы сойлары yetişмәсә, башкаларына тапалар. Кеңеш ве мәҗлес арасында мөнәсәбәтләр бөле дә яхшы дигеледе. Ве Мустафа Джемил оглы кеңешне марионеткалар дип исәплай. Регионлар фиркасы азасы Кырым Юкары Радасының депутаты Рустам Темиргалиев исе Меджлис ве кеңеш азаларына бир маса башына отурып, чешит тарафларга чек келишми бир сөзге келип, муим меселелер боюнча карарлар алып бир якадан баш чыгарып чалышмак керек деди. Амма алар насыл этип бирлешечектер? Буну кым татар халкы лидерлери өзлөрү алетсиндер деди Акмежитте кечирген матбуат көрүшүү вактында. Акимиетте альтернатив курултай тизми гаясы бармы деген суалге Темиргалиев менин билгениме көрө бүгүн президент указынан мейданга кетилген кеңеш бар. Бул кеңештин жерлерде бөлүктөрүн мейданга кетирмек гаясы да жок дегилдир деди ал. Мажилис рейси Мустафа Жемил оглу исе мажилиске оппозицияда болгон кеңештен сөйлөшүүлөр алып бармак жана алып бармамакты Темиргалиев ал этмейжектир. Бул маселени халкмен берабер курултай ве мажилис чечечектир. Кимнен насыл лаф этежегибизди де биз өзүбүз белгилеечекмиз. Кеңеш акында айтып, анын азалары топеден тайин этилген дегилде халк тарапынан сайланган векилдер болмолу. Насылдыр марионеткаларын биз сөйлөшүүлөр алып бармайжакмыз деди. Кеңешинин жерлерде бөлүктөрүн мейданга кетирмек гаясына да о чок скептик мунасабетин билдирди. Эгерде жапып болсалар жапсынлар, алар халк огуна чыкмага биле коркалар, алар насыл этип бир шилер жапачаклар деди мажилис рейси. Темиргалиев исе айны матбуат көрүшүүндө мажилистин расмий статусу жана легализациясы үчүн маания жок. Эгерде мажилис векилдери парламентке бу акта канун лейхасын азырлап жолласалар, жукары рада мажилистин статусун айып бойле лейхага кол тутар эди, деди о. Сөзүнө девам этип о, мажилистин эле бүгүн Украина канунлары боюнча легал расмий бир статусу жок. Мажилиске бойле статусун алмак үчүн энди чоктан айрым бир канун керек. Мажилиске насылдык жамаат тешкилатларына айт канун келишмес. Ама башка канунлар да оңа уймай. Онун үчүн мажилисни де курултай сайлауларын легалдештирген канун керек. Бойле болса бул курум керчектен де 100% кырым татарларынын менфаатларын акс эттирген бир курум олур эди, деди. Элбет бойле канунну кечирмеге еңгил болмас, ама парламентте оган саясий күчлөрнен бул маселе боюнча келишмеге мүмкүндүр, деди Темиргалиев. Мажилис рейси Мустафа Жемил оглу исе мажилистин легализациясыны зарур деп таанымай, мажилистин статусу кырым татар халкынын статусу аттуу канун лейхасында белгиленген, ама бул канун жукары радада кабыл алынмайып калды. Эгерде мажилис акында айрым бир канун кабыл алынса, башка халыктар да өзлөрүн темсил эткен органдарына бойле статус талап этежектер. Кырым татар халкы исе Кырымда асыл бир халктыр, деди о. Шунда кайд этмеле Рустам Темиргалиев Кырым Юкары Радасында курорт ве туризм боюнча комиссияга жолбашчылык жапайды. Бу апта ал вазифесинден өз истегинен ариза жазып истифага кетти. Озуну о вице-премьер вазифесинде көрө экен. Юкары Раданын өзүндө миллетлер ара мунасабетлер ве сүргүнгө ураганлардын маселелери боюнча комиссиянын рейси Мажилис рейсинин муавини Ремзи Ильясов вазифеден бошотулачак, анын жерине курултай рух фракциясынын дигер азасы Энвер Абдурайымов тайинлечек деген маалымат боюнча соңку дакыга жайдынлык жок эди. Ильясовго кол тутуп 20ге жакын жамаат тешкилаты имза топлоп, Кырым Юкары Радасы рейси Константиновго мектуп жоллаган эдилер. 18 февралда Константиновдун муавини Григорий Иофе бул тешкилатлардын азалары менен көрүштү. Юкары Рада ве Президиум сессиянын күн тертибине Ильясовнун вазифеден алыначагы акында маселени коймады, ама Ильясов үч маселе боюнча чыгыш жапачагы белгилене, башка Ильясов жана Абдурайымовдон багылуу бир иши жок, ама теоретически все может появиться на сессии, деген эди о. 19 февралда курултай рух фракциясынын топлашуу кечти. Топлашууда Рефат Чубаров, Ремзи Ильясов, Энвер Абдурайымов, Сафрек Аджаметов иштирак эттилер. Анда эсасен кадр маселеси бакылды. Энвер Абдурайымов эгер оңо комиссияга рейстик жапмага теклиф этилсе, о буну рет этмейжегин билдирген. Рустам Темиргалиев исе регионлар фракциясында Ремзи Ильясов жерине Энвер Абдурайымовнун намизетине кол тутмага планлаштыралар сессияда. Акимиет курумларына профессионал жеттен азырлыклы, акимиетке лоял болгон кырым татарлар келечек. Энвер Абдурайымов акиметке лаял оған әнді көстерді. Бұныңен қадыр денгішулері ек күнленмес, акиметтің чешіт дәрежелерінде қымтатар мемурлері денгіштірілежек, деді о. Озыно вице-премьер вазифесінде көре екен. 20 февраль сабасына есе сессияның күн тәртібіне Ремзи Ильясовге Энвер Абдурайымов мәселелері күн тәртібіне кірсетілген еді. Реберу нәтижесінде Ремзи Ильясов вазифесінден бошатылды. Бу карар үчүн залда болгон 77 депутаттын 66-сы рей берген. Эндер Абдурайымовдун бу вазифеге тайин этилүү үчүн 68 депутат рей берген, 7 депутат каршы чыккан. Курултайрук фракциясы жетекчиси Рефат Чубаров мындан соң Эндер Абдурайымов фракциядан чыгарылды деп илан этти. 20 февралда сессиядан эвел курултайрук фракциясынын да бир топлашуу кечкен экен. Анда эгерде Ильясов меселеси күн тертибине коюлса, ВОнун вазифесине курултайрук фракциясынын аңги бир азасы алса, бу автоматик шекилде фракция эркандан чыгарыла деген карар алынган. Рей берүүдөн соң Рифат Чубаров Эндер Абдурайымов фракциядан чыгарылды, деди. Сессия девамында Рифат Чубаров, Ремзи Ильясов ве Эндер Абдурайымов меселелери канун бузуулар менен күн тертибине кирсетилгенин билдирип, бу меселени күн тертибине кирсетмөөгө теклиф этти, ама депутаттар буга кол тутмаганлар. Спикер Константинов Ильясов меселесини бир сыра музакерелерден соң кирсеткенин кайд эткен. Рифат Чубаров курултайрук фракциясынан бу меселени кимсе музакере этмеди, деди. Алынган карарны изатлап, Кырым татар халкынын бирлиги кимселер үчүн боогазына тыкылган кемик дайын. Арзылыктын акларыны бир капитке алмаганлар бул сокур бир жолго таба адымламак, яны бул тупик, деди Рифат Чубаров. Минберге чыкканда бир депутат Сафурия Каджаметова, фракцияда Энвер Абдурайымовдан башка дигер азалар да бар. Мен Энвер Абдурайымовга халкына жардым этмек үчүн бул вазифе керек болганын бул вакытка чейин билмедим. О, бул саада бир вакыт чалышмады, башка бир адамны бул вазифеге тайынлеңиз, деди. Эндер Абдурайымов ише биздин фракциябыз конструктив чалышмаганы себебинен сүргүнгө ураганлардын маселелери чечилмегенин көрөм. Мен саясатынан дегил чечилмеген маселелеринен огурашажам, деген. Сессияда Кырым татарларынын баалуу болмаган дигер кадр маселелери де бакылды. Базы матбуат басталары ише премьер поставил крест на мижлиси деген серлебалы макалелер бастырдылар. İşte 20 февралда Кырым Жогору Радасы алган карарлар боюнча милеттер ара мунасебетлер ве сүргүнгө ураган граждандардын иштери боюнча дайыми комиссиянын рейси олорак 7 жыл чалышкан Ремзи Ильясов жерине Эндер Абдурайымов тайин этилди. Жанкой району Ак Суру Конрад Коюнун мусулман мезарлыгында кенеде вахшилик жүз берди. Мында 3 башташ чыгарылып алып кетилген. Бу вазият боюнча жинайы иш козголгон. Башташлар соңку 2 апта девамында кырсызланганы тахмин этилет. Бу вандалыкны япканларнын миллети жок. Олар якаланып, жазаланмак керектерди, коюш урасынын рейси Александр Рогов. Мезарлыкка жыйылган кырым татарлар эсе мынаны дедилер.
Көрдүк что жанында башташ жок. Айланып калсаңды таайкадан башташ жок таптык тапсырадык.
Эми башташына алып кеткендер эндигилер де болур деп корканбыз.
Элбетте дөөлөт тараптан бул ишке бул кимет тараптан үкмөт тараптан буга кесинче бакмага керек де лебаз жолго тартмага керек деп уларды. Эмне десеңиз бул айда мисалы айтайык Жайкой районунда уну устала чалышканда уне бул дүйдө чыгарганда буша бубулганы жок буша сырганы жок деганда дегедеги оңорда вандализм болган жерлерде ахмет болган жерде булар анаңа да девлет тараптан бул кесме кесин бир шей жапылмага керек да бул ишлерди көз алдына алып да девлет өзүнүн тарапынан бизге деге инсаларга бул тараптан жардам этмеге керек.
5-нче курултайга делегатларны сайлоо кампаниясы 25 февралдан башлана. Биринчи сайлоолор 27 апрелде Акмечет, Бакшысарай, Курман регионуларында, 28 апрелде эсе Акыяр, Жанкой, Карасу Базар ички регионуларында кечежек. Бу акта Меркезий сайлоо комиссиясы илан этти. Жанкойде Кырым татар яшлары Номан Челебе Жихан хатырасына флешмоб, яны токтоосуз жүрүш акциясын өткөрдүлөр. 17 февралда флешмобнун максаты Номан Челеби Жиханнын шахсиетине Кырым эалисинин да диккатын жалп этүү эле. 22 февралда Кырымнын бүтүн жамилеринде Номан Челеби Жиханнын хатырасына багышланган намаз ве дуалар өткөрүлөчөк. Бойле бир хутбени Кырым муфтиси Ажы Эмирали Аблаев Бахши сарайда хан сарайының бұйып хан жамесінде кешірежек. Ақшының қымдаттар диаспорасы да Челебе Джиханның фаджалы өлімінің 95 жылына бағышланған тедбіріні 23 февральде Нью-Йорк жамесінде кешірежек. Мұнда хатра дуасы олажақ. Жемиетте чалышқан қымдаттар мектебінде есе Челебе Джиханның хатрасына бағышланған дерс өткерлежек. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.